A xitadora cultural da súa casa é parte do rechán. Doutora cun laude en cueiros, purés e biberóns e a dúas mans. Especialista en contos nocturnos para baixar febres. Coordinadora dos clubes de lectura e de escrita de Cantacausa se ten presentado. Colaboradora de Quen se deixou. Este é un fragmento da biografía, supoñemos que autobiografía, de Emma Pedreira no portal A Sega Crítica. Falamos hoxe no Clube de Lectura de Radio FM e Radio Fusión do seu libro Os Corpos Invisibles. Acompáñanos Esther Val, bo día.
Bo día a todos.
Tati Lavandeira, bo día.
Moi bo día.
Andrés T.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
Emma Pedreira, bo día.
Hola, bo día.
Biografía ou autobiografía?
É autobiografía.
Supoñemos que un biógrafo non tería o descaro de escribir esa maneira.
Non me importaría, verdade? Levaríanos ben.
Pois despois dunha longa e premiada carreira literaria, tanto como poeta como narradora, este é o teu debut neste xénero literario con este libro Os Corpos Invisibles. Que supón para ti?
Moito medo. Nun principio moito medo, porque ás veces pensas que estás sendo un pouco intrusa, non? Nos campos que non van contigo. Pero despois moi feliz do resultado e de como está collendo a xente.
Por que elexiches Frankenstein, a obra de Mary Shelley, para construir a partir dela os teus corpos invisibles?
Pois porque foi unha das primeiras obras que lin escritas por unha muller nese ton tan pouco feminino, non? Uh-huh. Entre aspas, sendo pois a primeira novela de terror, sendo como veu sendo unha obra case por encargo, non? Nese círculo de escritores e de artistas que se concentraron para cumprir con ese reto de escribir unha obra de ficción, de aí saiu este pesadelo de Mary Shelley. Uh-huh. Entón, para min é unha obra senlleira, e aparte que se facían, era un centenario, pois era unha maneira de achegalo doutra maneira, non?
Neste punto chegamos á conclusión de que poucas escritoras foron recoñecidas e ben tratadas polo éxito ou simplemente polo paso do tempo. Por que elexiche a estas mulleres que saen citadas no libro? As Irmás Bronten, Afra Behn, Adas Lovelace, Jane Austen, George Eliot, Cristina Rosette e non outras. Queres facerlle o teu propio recoñecemento a estas irmás ou hai outro motivo?
Bueno, collín estes nomes porque son das poucas que sí que aínda perviven e que case todas sabemos de quen estamos falando cando as citamos, pero hai moitas outras que aínda sendo moi recoñecidas no seu momento caeron polo camiño, a lousa do tempo esmagounas, e habería moitísimas tamén que non coñecemos, que non puideran publicar ou que publicaron baixo un pseudónimo masculino. Entón este libro fala moito diso, collendo pois sobre todo para a rapazada, para que non se vexan obrigados a meter uns datos moi descoñecidos ou facer grandes investigacións, pois buscar nomes que están moi a man, non? Ou que soan, que sempre están na música ambiente.
Os libros eran os fillos naturais dos homes, e por home LC entendía señores calvos, embotados, fedorentos a puro e a coiro. Ben sabía el que a moita lectura causaba terribles danos na cabeza das femias, sobre todo o dano de facerlles querer voar. Tanto ler, advertían os homes sempre, tanto fantasear, quedarás tola ou, o que é peor aínda, cega. Matar un home é 5 veces, 100, 1000 veces máis grave que mallar, violar ou matar unha muller. Pois, se é unha científica, o seu estudo estará publicado co nome do seu home ou do seu compañeiro de investigación. É unha novela cunha clara reivindicación feminista, non si?
Clarísimo, sí. Era o que intentábamos facer, que se, aparte das mulleres que non trascenderon de alguma maneira, tanto as anónimas como aquelas que foron expropiadas polas súas parellas ou polos seus homes, hai un concepto que se chama bro-propiating, que é o irmán que se apodera do traballo de alguén. E, por exemplo, Marie Curie pois viviu esa expropiación, esa apropiación indebida do seu traballo, dos seus coñecementos. E supoño que moitísimas, centos, miles de mulleres en todas as disciplinas. Eso, non me gusta nada cando din era unha muller adiantada ao seu tempo. No, perdoa. As mulleres non nos adiantamos a nada. As mulleres fixemos o camiño a par que os homes, pero os homes fixeron nos recuar ou directamente nos taparon. Entón, non é que fuxisemos de alguma maneira para adiante. Entón, é facer ese rescate en moitísimas disciplinas, en ninguna, senón na vida mesma. Hai moitas mulleres anónimas que fixeron cousas.
Xa máis me quite un libro das mans, nunca máis decida por min. Está aquí para traballar comigo e para min, e non para tratarme como unha eivada ou como un ser inferior. Porque a cultura é todo iso que queda como un pouso despois de esquecer todos os libros que lemos. É un libro feminista, como xa apuntaba aí un momento Andrés, pero tamén unha historia que reivindica a liberdade e a igualdade de oportunidades, o dereito de toda a xente a ter acceso á cultura, non?
A cultura, a formación, a información e a liberdade para usalas como queiras, non? Porque podes acceder ás cousas que están a man, pero non movelas dos seus sitios. Son libros pesadísimos que non podes levar contigo, pero aí sí que o podes facer. O manexo da información que temos a man tamén é moi importante, non? Como usamos todo ese saber. Os homes tiveron acceso a todo, empregaron no seu propio ben, no asoballamento da muller tamén. Entón, pois desde aí un pouco a clave, a rapazada, para dicir que rapaces e rapazas poden facer o mesmo, da mesma maneira e coas mesmas posibilidades.
Mellor ocultarse unha mesma ca que te fagan desaparecer. Facerse pasar por un home como protección persoal ou para poder acceder a cousas que non lle estaba permitido ás mulleres foi un recurso moi empregado polas mulleres desde tempos inmemoriais. E ti tamén o empregas nesta historia, supoño que como denuncia social e para que as xóvenes e adolescentes de hoxe non olviden de onde veñen os logros conseguidos polas mulleres. E así como nos parece ou...
É así, a ver, xente como Pardo Bazán ou como Concepción Arenal ou como as xemelgas Fernández de la Vega estudaron vestidas de home nas universidades. Dicían, xa ben que puidestes ir á universidade, pero non se puideron graduar, non puideron exercer, non tiveron acceso ao exercicio das carreiras que estudaron, as Jimena e Elisa, que sí que exerceron como médicas. Pero estudaban vestidas de home, ocultábanse, fixérono porque elas quixeron, porque quixeron entrar nese mundo de homes. A LC pasalle igual, está nun mundo de homes, ou para protexerse dos homes, vístese como eles, non? Entón, é como un animal camuflándose, non? Do depredador. E ao mesmo tempo ensinándolle ás rapazas que perigos hai e que perigos había hai 200 anos, e que son os mesmos.
Que ainda siguen, que son desgraciadamente. Iguais, son os mesmos perigos, sí. De outra forma, pero é o mesmo.
Eu creo que é o mesmo. Se collemos esta fábrica textil de Inglaterra e a levamos a India a certas fábricas textiles de agora mesmo, temos o mesmo abuso, o mesmo a escravatura das crianzas, a mesma corte de idade, as mesmas a mesma precariedade. Eu creo que non cambiou absolutamente nada.
Pois se non é grave, evita o problema. E se o problema é inevitable, afrontoi. A vida é fodida abondo como para andar metida en tantas leas. Provoca ela. E non será que eles ven facilidade nesta maneira de estar atadas ás máquinas, ao xornal, ao feito de non ser ninguén. Pero non sempre un pode evitar meterse en leas. Os costumes están para seres cambiados e sin loita non se pode conseguir avances. Esa é unha das moitas ensinanzas da novela, non?
Hai moitas, podese ver moitísimas cousas, non? Todo isto que falamos vai sumando capas e capas que podemos ir desmontando, e sobre todo tamén traela cara ao presente. É moi doado escribir de esclavitude infantil cando pensas que esas crianzas xa non teñen nada que ver contigo pola distancia temporal, pero tamén pola topográfica. Pero está aí, estámoslo vivindo día a día. todo o que hai nesta novela, agas a parte máis ficcional, lógicamente, de do personaxe de Prometea, pois está a medio metro de nós.
Todo é unha ensinanza.
E todo serve para ensinar ao público lector, sexa adulto ou sexa novo, pois que hai debaixo desta sociedade que vamos formando.
Alí, ao seu redor, un grupiño de compañeiras trazara un círculo que a cinguía, como facían algúns animais femias para protexer os cachorros da súa raza. Ver aquí outra das grandes ensinanzas que hai que aprender na vida. A unión fai a forza, non si?
A sororidade é un destes palabras deste século que máis está buscando nos dicionarios, porque a xente está descubrindo que esa rede, que sobre todo falo das mulleres, non? Esa rede que estamos comezando a facer as mulleres entre nós para coidarnos e tamén para ensinarnos o autocoidado, pois que funciona en todos os sentidos. Nesta novela existe, vaise creando esa rede dende cero para protexer as persoas que están nunha situación máis feble e crean a forza, pois ensamblándose, non, unhas mulleres con outras. Neste momento que estamos vivindo agora de feminismo potente nas rúas, tamén estamos creando esas redes, estamos creando uns muros moi ben ensamblados. A mí lembrame este exemplo de cando en Compostela estiveron cantando o de Un violador no teu camiño, todas esas mulleres xuntas, articulando todo ao mesmo tempo, tan definidas, de repente ese machirulo que aparece que empeza a increpalas, e que non acabou a performance e xa estaban poñendo en práctica o que acababan de dicir, non? Estaban tecendo unha rede, nesa rede envolveron a este degenerado e o sacaron do medio, sen violencia, sen a violencia que ele exerceu. Entón, xa estábamos poñendo en práctica unha mensaxe que é moi potente, que cando nos xuntamos e que non deixamos fisgoas, non deixamos fendas para que ninguén se coe, somos moi potentes, somos casi invencibles. Eso hai que leválo a moitos máis eidos.
Hai que practicalo moito.
Sí, moito.
E por que facer unha supermuller con anacos doutras? Por que Prometea Stoner, Prometea Pedreira, non se conforma con ser quen é?
Porque estamos sempre reivindicando, sobre todo no feminismo, isto de por min e por todas as miñas compañeiras, non? Porque non es ti, non hai o individual, non hai batallas que gañase unha soa persoa. Somos moitas, e detrás dunha, pois está Prometea Stoner, pois hai un montón de nomes e un montón de persoas que levaron a ser quen é e aprender o que aprendeu e que lle prestaron esas pezas do corpo que logo ela ensamblou con esa sabeduría. Eu, como Emma Pedreira, estou conformada tamén por un montón de mulleres. O meu brazo dereito é a miña nai, o meu brazo esquerdo a miña avoa, a miña compañeira, o meu amigo, a miña, todas esas persoas que pasaron por min e que me levaron a ser quen son, pois van pegadas de alguma maneira ao meu corpo, non? E facerme unha mellor persoa, unha mellor muller, unha supermuller, non o sei, iso dirá a historia.
Como foi escribir esta novela xuvenil? Máis doado ou menos que escribir as novelas de adultos?
Foi menos, moito menos, porque se cadra sempre estou tirando cara a parte poética e aquí había que depurar moito, facer unha linguaxe moito máis sinxela, pero tamén moito máis rica, moito máis activa. Eu son moi lenta nas miñas descripcións porque son moi poéticas, meto moitísimos adxetivos e aquí non podía facer iso, tiña que haber moita acción, hai moito movimento, hai moito exterior, hai moitas persoas flutuando e aparte pois moitos estados de ánimo. Creo que tiña que ser máis visual que emocional. Esa parte pues tiven que aprendela a escribir de cero, porque nunca fixera tal cousa, pero ao mesmo tempo foi divertido, foi poñerme outra vez nesa adolescente que escribía para a súa clase, que cada día chegaba cun folio dunha historia que me mandaban, ¿no? A ver, Pedreira, escribe isto para mañá, e ao día seguinte iba co outro capítulo. Esa parte xa tiña un pouco esquecida e con isto revivina e foi moi divertido. Despois sentar a ver que pasaba se pois o trendo da crítica pasaba por riba da novela ou a rescataba, pois creo que bueno, que está indo ben.
Bueno, supoño que coñeces a señorita Babel de Ledicia Costas, non? Sí. Hai algunha semellanza co personaxe de Prometea Stoner ou Prometea Pedreira? Como decía antes Enrique.
Sí, hai certas semellanzas porque, bueno, pois estamos falando de mulleres inventoras, de mulleres poderosas, individuais, pero eu creo que tamén se parece a moitos personaxes masculinos escritos por homes, porque teñen esas características. Que pasa? Que na nosa literatura hai moi poucas heroínas destas características, non? Que semellen este tipo de muller, e polo tanto quedaron aí Prometea e Babel como case un plaxio, ou moi semellantes, pero despois non habería esa búsqueda de semellanzas entre outro tipo de produtos de outros escritores, non? Eu supoño que esa é toda ou a época, ou que hai aí un punto steampunk, non sei.
Sí, máis o estilo, si sí, a sí. Min semellou porque comentamos aquí no clube da señorita Babel e si, sí, máis que nada no da heroicidade, ser así botada pa diante e facendo cousas innovadoras, máis que nada en eso, non plaxio de nada.
LC é unha rapaza de 15 anos que traballa desde os 8 nunha fábrica téxtil de Londres en plena revolución industrial, onde as nenas escravas son parte da produción en cadea. A vida de LC dá un xiro cando cae nas súas mans unha carta escrita por Prometea Stoner, unha muller de familia acomodada, propietaria dunha cadeira de rodas motorizada, cunha saúde fráxil, toda unha lenda sobre as costas e unha vontade de ferro. Comeza así o resumo editorial de Os Corpos Invisibles, libro de Emma Pedreira, gañador do premio Jules Verne de Literatura Xuvenil 2019. Esther, Tati, Andrés, Emma, un auténtico placer compartir con vosco esta conversa.
Un placer, noso.
Gracias.